Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Militantna organizacija Islamska država preuzela odgovornost za napade u ponedjeljak ujutro koji su bili usmjereni ka aerodromu u Kabulu. Iz Afganistana je evakuisano preko 120.000 osoba. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ne ide na Cetinje na ustoličenje Joanikija. Milorad Dodik u utorak na redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kosovska vojska dobila 55 američkih vojnih vozila. Srpska akademija nauka i umjetnosti protiv uvođenja pojma Vojvođanin na popisu stanovništva. Gabriel Escobar umjesto Palmera u Evropskom odjeljenju State Departmenta. Na Novom Zelandu prvi smrtni slučaj povezan sa vakcinom. Žena umrla od miokarditisa koji je poznat kao rijetka posljedica Pfizerove vakcine. Uragan Ida opasan po život pogodio New Orleans. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su objavili da istražuju izvještaj da su civili poginuli u napadu dronom jučer u prijestolnici Afganistana Kabulu, kada su SAD izvele napad na vozilo bombaša samoubice. Aerodrom u Kabulu je pod raketnom vatrom u posljednjih 48 sati povlačenja SAD-a iz Afganistana. Detaljnije Dušan Komarčević.
BBC prenosi navode korisnika društvenih mreža koji su sugerisali da je u napadu Sjedinjenih Država dronom juče u Kabulu ubijen određeni broj civila, uključujući i decu. Svesni smo izveštaja o civilnim žrtvama nakon našeg udara na vozilo u Kabulu, rekao je portparol centralne komande SAD-a Bill Urban. Znamo da su usled uništenja vozila nastale značajne i snažne eksplozije koje su ukazivale na veliku količinu eksplozivnog materijala u unutrašnjosti koja je mogla uzrokovati dodatne žrtve. Nije jasno šta se moglo dogoditi, a mi i dalje istražujemo. Bili bismo duboko tužni zbog svakog potencijalnog gubitka nevinih života, dodao je Urban. Američki zvaničnici su rekli da je operacija koja je uključivala raketu lansiranu iz bespilotne letilice ciljala bombaša samoubicu u vozilu koji je nameravao da izvrši napad na aerodrom u Kabulu. U vozilu je, kako se navodi, bilo više bombaša samoubica Islamske države koji su krenuli prema aerodromu u Kabulu. Vojni zvaničnik rekao je da je udar izazvao značajne sekundarne eksplozije, što ukazuje na prisutnost znatne količine eksplozivnog materijala u vozilu. Ovo je drugi udar dronovima koji je izvela američka vojska nakon samoubilačkog bombaškog napada na kabulski aerodrom u četvrtak 26. avgusta, kada je poginulo više od 170 civila i 13 američkih vojnika. Za to vrijeme najmanje 5 raketa ispaljeno je na međunarodni aerodrom u Kabulu danas, ali ih je presreo sistem protivvazdušne odbrane, rekao je neimenovani američki zvaničnik agencije Reuters. U inicijalnim izveštajima se ne pominju žrtve među pripadnicima američkih snaga, ali ta informacija može da se promeni, rekao je ovaj zvaničnik. Pored aerodroma u Kabulu, juče je odjeknula velika eksplozija samo par sati nakon što je State Department upozorio sve američke državljane da hitno napuste aerodrom. Šef afganistanske policije potvrdio je da je u eksploziji rakete poginulo dete, javlja AP. Postoji sve veća bojazan da bi militanti Islamske države mogli ponovo da napadnu aerodrom dok američke snage žure da evakuišu preostale američke državljane i ugrožene Afganistance do 31. avgusta. Pentagon je rekao da nakon povlačenja američkih trupa, za šta je rok 31. avgust, SAD više neće biti odgovorne za aerodrom u Kabulu.
SAD su u nedjelju evakuisali 1200 osoba iz Kabula, objavila je u ponedjeljak Bijela kuća. To je pola od brojke evakuisanih prethodnog dana, što pokazuje smanjenje broja letova u susret posljednjem danu povlačenja SAD-a iz Afganistana. Do sada je evakuisano oko 120.000 osoba od 14. augusta, dana prije nego što su talibani preuzeli vlast. Također, avion koji je osigurala vlada Pakistana dopremio je u Afganistan lijekova i medicinsku opremu Svjetske zdravstvene organizacije. To je prva isporuka pomoći Svjetske zdravstvene organizacije otkad su talibani preuzeli kontrolu. Planirana su 3 leta pakistanske aviokompanije. Pomoć će biti distribuirana u 40 zdravstvenih ustanova u 29 oblasti.
Slobodna Evropa.org.
Lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj na današnjem sastanku u Banja Luci ocijenili su da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavom da je Dejtonski sporazum gotovo mrtav i da je potreban novi politički dogovor izazvao novu krizu u Bosni i Hercegovini. Dodik je to izjavio u petak nakon sastanka članova predsjedništva sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Lideri Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, Partije demokratskog progresa Branislav Borenović i Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić najavili su da će se usprotiviti mogućem Dejtonu 2. Detaljnije Milorad Milojević.
Lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović rekao je poslije sastanka lidera opozicije u Banja Luci da bi raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma bilo opasno i gurnulo Republiku Srpsku u novu avanturu. Izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o novom političkom dogovoru je po Šaroviću jedna od najopasnijih teza iznesenih posljednjih nekoliko godina.
Tu se naša, rekao bi, naši putevi sa pozicijom razilaze, to je potpuno za nas neprihvatljivo. Odlučno ćemo se suprotstaviti takvim namjerama.
Sastanak lidera opozicionih partija iz Republike Srpske dolazi i kao reakcija na ranije postignuti dogovor predsjednika parlamentarnih stranaka iz tog entiteta 26. jula da njihovi predstavnici neće učestvovati u radu institucija na nivou Bosne i Hercegovine zbog odluke bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska da nametne dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ovi zaključci potvrđeni su i na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta održanoj 29. jula kada su svi predsjednici partija stavili svoj potpis na raniji dogovor. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Umjesto da se rješava pitanje nametnutog inskog zakona, Dodik očigledno u saradnji sa vladajućom koalicijom SDA i HDZ pokušava otvoriti novu političku krizu, što je u svakom slučaju avanturizam, hazarderstvo koje može imati nesagledive posljedice po interese Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vukosava Klancu bila je zatvorena početkom rata u Bosni i Hercegovini 92. godine u policijskoj stanici u Vlastenici na istoku BiH zajedno sa mužem Mujom. Nakon tri dana srpski policajci su je pustili kada je saznala da joj je muž ubijen. Njegovo tijelo je pronađeno 2008. godine, a godinu kasnije Vukosava je svjedočila pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Predraga Bastaha, koji je tukao i ubio njenog muža. Ona kaže i danas bi branila Muju. Priča Dženane Halimović.
Mujo Klanco bio je instruktor vožnje u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine. Sa suprugom Vukosavom i dva sina, Vildanom i Vedranom, dočekao je početak rata 1992. godine na teritoriji koji su kontrolisale srpske snage. Vukosava je tada imala 27 godina i bila je, kaže, svjesna da se porodici ne piše dobro.
Kada smo ja i moj suprug bili svjesni da će nekoga od nas da ubiju ili oboje ili cijelu porodicu, pa smo mi tada jedno drugom ostavili amanet ko preživi da čuva djecu.
U junu 1992. godine, kada se ispred kuće parkirao Golf u koji su uveli Muju, njihove su se strepnje ostvarile. U policijsku stanicu u Vlasenicu odveo ga je Predrag Bastah, zvani car, a za njim je krenula i Vukosava.
On sve je šutao kao loptu po stepenicama.
Nakon tri dana u ćeliji koju je neko vrijeme dijelila i sa prijateljicom, izašla je i saznala da Mujo nije preživio.
Bila je sa mnom i Branka, koja je bila udata za, mi smo bili prijatelji, za dragu Mugu Galijaševića i Mugo i Mugo su ubijeni isti dan.
Mujni posmrtni ostaci otkriveni su 2008. godine, a već godinu kasnije Vukosava je svjedočila pred sudom Bosne i Hercegovine, suočivši se s Bastahom koju je tukao nogama, rukama i kundakom puške. Odlučila je, kaže, da se ne smije ni razboljeti niti umrijeti, sve dok ne zatvori to poglavlje svog života.
Ni u jednom jedinom trenutku nisam osjećala mržnju. To što sam osjećala je bio jedna vrsta prezira.
Za zločine u Vlasenici, uključujući i ubistvo Muje Klance, Bastah je osuđen na 22 godine zatvora. Na suđenje je Vukosava došla iz Švedske, zemlje u koju je otišla nakon što je u septembru 1992. godine napustila Vlasenicu. Prije nego što je otišla u gradu u kome su joj ubili muža, nuđeno je i da djeci promijeni prezime, ali i religiju, što bi joj kao Srpkinji u to ratno vrijeme olakšalo život. Djeci, kaže, nije željela oduzeti identitet i oca jer je njena dužnost bila da to sačuva.
Nema ime sa tim ništa, definitivno ništa. Nema vjera sa tim ništa, to je moj izbor.
Taman kad je pomislila da je zaokružila sve, duhovi prošlosti su se, kaže, pojavili na najmanje očekivanom mjestu. Jednog vikenda ju je posjetio šef sa informacijom koju nije očekivala. Saopštio joj je da u zatvoru kome je tada radila na poslovima obezbjeđenja, na odsluženje kazne dolazi nekadašnja predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Biljana Plavšić. Plavšićeva je zbog ratnih zločina osuđena na 11 godina zatvora.
Već sam počela da stvaram jedan novi život, da bi taj neko koji je djelimično snosi odgovornost za rušenje ne samo mog života nego mnogih života dolazi, i to je u stvari ono, kaže, to što radiš, to što daješ, to je samo tvoje i to samo tebi pripada. Meni je pripalo i dobila sam nazad ono što sam ja zaradila kroz svoj život, a Biljana je isto tako dobila nazad ono što ona uradila u svom životu.
Spoznala je, tvrdi, da se mora izboriti i ne više preživjeti nego i živjeti, a život je započeo kada se njena misija da svjedoči završila.
Poznavajući mog supruga kakav je on čovjek bio, ja mislim da bi on bio mnogo ljut na mene da ja nisam počela ponovno živjeti. Da se ja nisam počela ponovno smijati, jer to bi bio kraj naše kompletne porodice, jer nije život samo ako je čovjek živ.
Pravda za Vukosavu nije samo zatvorska kazna za ubice.
Ja ovaj svijet ću da napustim čista obraz, jer moj suprug nije izazvao suzu ničije majke, ničije supruge i ničije djeteta. I on živi i danas, dok druga strana nosi pečat na sebi, na svom imenu, na svom prezimenu.
U Vlasenici je 1992. godine, prema podacima Udruženja žrtava, ubijeno oko 2800 Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić saopćio je da neće prisustvovati ustoličenju mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije na Cetinju. Krivokapić je odluku obrazložio željom da da svoj doprinos da se ne pravi sukob tamo gdje ne treba. Također, ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je da ne želi da vjeruje da će doći do nemilih situacija prilikom ustoličenja Joanikije na Cetinju u Crnoj Gori. Selaković za televiziju Pink rekao da bilo kakve nemile situacije nikome ne bi donijele dobro. Preko 180.000 Srba i Srpkinja živi u Crnoj Gori, to su naša braća i sestre, rekao je Selaković. Crkvenoj ceremoniji na Cetinju oštro se protive crnogorske nacionalne organizacije, udruženja i skoro sve opozicione parlamentarne stranke, kao i sama opština Cetinje. Navršava se godina dana od parlamentarnih izbora na kojima je u Crnoj Gori nakon tri decenije promijenjena vlast. O tome šta je ta promjena suštinski donijela, da li su ispunjena očekivanja građana i koliko je društvo podijeljeno, Aneta Durović je razgovarala sa političkim analitičarem Srđanom Perićem.
Gospodine Periću, navršava se godina od kako je na izborima u Crnoj Gori promijenjena vlast Demokratske partije socijalista. Kako vidite godinu za nama?
Ono što smo mi dobili godinu dana od izbora daleko od zadovoljavajućeg. Građani su tražili pravdu, dobili su zapravo proširenje političke klase privilegovanih. Stvorena su velika očekivanja, a nije da nije bilo poteza koji jesu za pohvaliti, a to je prije svega recimo odluka Savjeta za privatizaciju da se Solana vrati u državno vlasništvo ili zapljena velike količine narkotika od prije nekoliko dana. Ali, kažem, kada se crta podvuče, ekonomski sistem je usporeniji, pravosuđe je daleko od samog početka suštinske reforme, a zajednica je podijeljena do ivice njenog cijepanja. Nova vlast nije pokazala da ima kapacitet za dijalog.
Koliko su ispunjena očekivanja građana? Da li su promjene kvalitativne prirode ili je došlo samo do izmjene političkih elita u vrhu države?
A ono što smo dobili jeste u suštini neka vrsta transformacije samih političkih oligarhija. Znači, samo pogledajte šta se radi sa partijskim zapošljavanjem i kakva smo tu zaklinjanje u poštenje slušali, pa da vam bude jasno da tu nema nikakve želje da se recimo ta praksa mijenja. Opravdanje da to mora tako jer su neki ljudi 30 godina diskriminisani i neodrživo. Čini mi se da je prosvjetiteljski potencijal, aj tako da kažem, presjetio sam da kažem, nove vlasti potrošen. Mi smo počeli sa pričom o vladi eksperata, a sve smo bliži priči o formiranju novog političkog subjekta.
Imali smo obećanje da će biti obračuna sa kriminalom, da će se prestati sa praksom partijskog zapošljavanja, da će se iskorijeniti nepotizam. Šta smo tu dobili?
Lako je velika obećanja ili je teško ispunjavati. Znači, prakse koje su preuzeti od prethodne vlasti su partijsko zapošljavanje, samokvalisanje rukovodstva, više struka, obilaženje lokacija koja su izgradnje, više struke, najave dobrih stvari, 3 litre ulja kao značajna mjera za rješavanje socijalnih problema. Onda imamo i to razmetanje ekonomskim projekcijama i rezultatima koje građani uopšte ne vide u realnosti i postavljanje nekakvog narativa po kome je za neuspjeh uvijek kriv neko drugi. Dakle, jasno je da je bivša vlast ostavila ogromne probleme, u konačno zbog toga je i bivša. Ali nakon što otkrijete, procesirate nezakonitosti prethodne vlasti, vi treba da ponudite viziju razvoja.
Za kraj recite nam, koje su to pozitivne stvari koje ste detektovali prethodne godine?
Treba biti pošteni reći da je ova vlada radila u vrlo teškim okolnostima. Ja sam već spomenuo odluku Savjeta za privatizaciju o vraćanje Solane pod okriljem države. To je također nekoliko akcija koje se odnose na zapljenu narkotika. Ne može se negirati da je bilo nekih retoričkih najava da stvari trebaju ići u drugačijem pravcu. Ne može se negirati da je recimo nekoliko mjera u konkretnoj socijalnoj politici nagovješteno da će biti realizovano. Ukupno ti rezultati kada se svedu i podvuče crte na današnji dan su mogli biti mnogo, mnogo veći.
Bio je to politički analitičar iz Crne Gore Srđan Perić sa kojim je razgovarala Aneta Durović. A pitali smo i građane Crne Gore kako vide prvu godinu nove vlasti.
Koju ocjenu dajete prvoj godini ove nove vlasti?
Prva ocjena odlična, odlična. Do fino su krenuli, super, sve to ima, a uvijek ima, svakome se, ponekome se kriva.
Potpuna neorganizovanost, manjak građanske svijesti.
Ovo vidim da ne vodi ničemu, ali sigurno neće dugo potrajati.
Određene afere su izašle, mislim za koje se znalo, to mi se sviđa što je urađeno, ali eto čekam još da se smanji vozni park.
Taj zakon što se promijenio, što je dobro, vjerski zakon što je dobro, ostalo vidim samo da gledajući na ove cijene prvenstveno, znači porasle su, to je nevjerovatno.
Barem nešto da krenu, da otvore neku fabriku, da zatvore ovu omladinu zaposle, ništa ne radi. I ovo što radi, 300 eura, to je baš nešto. Minimalna plata, normalno.
Meni je, evo, 300 eura plata. Ja mogu da kažem, što bi rekli, javno. I znači, svi troškovi, svi krediti, to standard, sve je poskupljalo. Znači, puta 3.
Dobro je to što se dale ove djece, ove besplatne knjige. To mi se sviđa, za u osnovno, što su barem to pomogli. I ovo što dati majkama ove penzije, mene to najviše interesuje trenutno. Malo su učinjeli, ali izgleda da je malo i vremena.
Vidimo kako su ugroženi prosvetni radnici. Oni su došli na jednu najnižu ljudsku stepenicu društva što može biti.
Primanja su mi ista, cijene su dosta velike, ali nam je država otišla u đavola i to mi je žao.
Prije svega podanički mentalitet, da ga se trsimo. Jer oni su naši zaposlenici, ne mi njihovi. Drugo, mi, oni, njihovi, koji mi smo svi ljudi prije svega.
Mi koji smo uvijek vodili računa o manjinama, mi koji smo uvijek bili prepoznati svuda po našoj crnogorskoj vještini upravljanja emocijama, prepoznavanja tuđih emocija, pomaganja, solidarnost, sve je to otišlo.
Mi smo sve jedan narod, svi živimo u Crnogoru. Svima treba da nije jednako. Da se poštujemo. Koliko me poštuješ, toliko ću te poštovati. Ja živim u ulici gdje ima 3 nacije. Tu on se jednim dahom diše.
I teško će zavaditi ovaj narod više, vjerujem. Vjerujem da mu ne, da neće niko otići u prve redove. Prvo neka dovedu ti političari svoju djecu, sinove i čeri, neka ju bače u prve redove, pa će ovaj narod nastradati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umjetnosti saopćio je da bi uvođenje odrednice Vojvođanin u budućem popisu stanovništva u Srbiji bio opasan presedan. U saopćenju se navodi da se izvršni odbor SANU-a sa čuđenjem upoznao sa idejom uvođenju odrednice Vojvođanin u budućem popisu. Inače, grupa stranaka pokrenula je nedavno inicijativu da se odrednica Vojvođanin na popisu 2020. godine klasifikuje kao posebna nacionalna pripadnost. Trenutno se takvo izjašnjavanje uvrštava u odjeljak ostali. Prema zvaničnim podacima, više od 350.000 zaposlenih u Srbiji prima neto minimalac od 32.000 dinara, što je oko 272 euro kao redovnu zaradu. Najmanje još toliko radnika ima neznatno veća primanja od minimalne mjesečne zarade. Odricanja su velika, počev od kupovine hrane pa do odmora. Uglavnom kupujem na akcijama, čak i osnovne namirnice, hljeb, mlijeko, ulje i šećer. Meso kupujem sve rjeđe i sve manje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zorica Popadić iz Kraljeva. Detaljnije Branko Vučković.
Među zaposlenima sa najnižim mjesečnim primanjima su prodavačica u velikom tržnom lancu Zorica Popadić iz Kraljeva i radnik strane kompanije Zoran Miljković iz Kragujevca.
Vrlo teško se preživljava, plate su male i ko ima minimalac i ko ima malo više iznad minimalca, to je relativno malo. Neko radi 1%, neko radi 2 da bi preživio.
I baš primamo platu negde u visini te zvanične minimalne potrošačke korpe i mogu da kažem da je to jadno i bedno. To je katastrofa, to je krpljenje kraja s krajem, znači bukvalno preživljavanje, to nije život, to je životarenje.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, koji je i član pregovaračkog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će sindikati insistirati da se minimalac poveća na 39.000 dinara. Kolika je i vrednost minimalne potrošačke korpe?
Mi u sindikatu tražimo da se dogovor koji je postignut 2018. godine ispoštuje, odnosno da minimalna zarada se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom u Srbiji.
U Uniji poslodavaca Srbije tvrde da na osnovu realnih ekonomskih pokazatelja nema mnogo prostora za povećanje koje traže sindikati. Za poslodavca je sporna i visina minimalca od 35.000, koji je nezvanična ponuda predstavnika vlasti. Predsjednik Unije Nebojša Atanacković kaže za Radio Slobodna Evropa da se pod određenim uslovima ipak može stići do tog iznosa.
Za nas je to neprihvatljivo i mi bi u daljem nastavku razgovora mogli da dođemo na tu cifru ili bilo koju drugu, ali jedino pod uslovom da nam se u potpunosti prihvati povećanje troška.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Tepavčević-Kisić kaže da će se u narednom periodu definisati održiva minimalna cena rada i da je izvesno da će ona biti veća nego što je bila prethodnih godina.
Ekonomski napredak naše zemlje ukazuju da je moguće da se poveća minimalna cena rada.
Nevladina organizacija Centar za politike emancipacije uradila je u okviru velikog međunarodnog projekta istraživanje o platama potrebnim za život u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Vladimir Simović iz tog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi na osnovu njihovih istraživanja i izvedenih računica plata za život u Srbiji trebalo da bude trostruko veća od sadašnje minimalne zarade.
Za Srbiju taj podatak kaže da plata za život iznosi 98.000 dinara i to je neka cifra koja bi trebala da zadovolji nekakve osnovne životne potrebe radnika i radnica u Srbiji.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je veoma zabrinjavajuće što minimalna mjesečna zarada ne može da napuni minimalnu potrošačku korpu.
Nisam siguran ni da li je 39.000, zašto čujemo da čak nije ni izvesno, da li je dovoljno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Film režisera Stefana Arsenijevića Strahinja Banović osvojio je ukupno 5 nagrada na međunarodnom festivalu u Karlovim Varima u Češkoj. Režiser filma u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je drago što je film izazvao toliko interesovanje i odnio nagrade na međunarodnom festivalu, ali da mu je naročito bilo interesantno da na mjestu epskih junaka iz epske srpske poezije vidi migrante, odnosno afričke izbjeglice, koji žele da nastave svoj život u Evropi ili u Srbiji. Razgovarao Peđa Urošević.
Vaš film Strahinja Banović ili na engleskom As Far As I Can Walk osvoji ukupno 5 nagrada na Međunarodnom festivalu filma u Karlovim Varima. Kako evropska publika reaguje na vaš film?
sam već susret sa publikom je bila velika doživljaj, a onda činjenica da su stvarno reakcije bile zaista odlične, dobili smo veliki i dug aplauz, posle toga niz nekih zaista odličnih kritika. Glumce su ljudi još danima na festivalu zaustavili na ulici da im čestitaju, tako da desilo se ono čemu smo se nadali, da je profunkcionisao film kao pre svega jedna melodrama, jedna ljubavna priča i da se ta emocija koju smo mi svi imali prenela i na publiku.
Šta vam je bio motiv da napravite film o migrantima? Da li tu možemo da govorimo o nekoj vrsti aktivizma ili angažovanoj umetnosti kroz odabir teme o migrantima?
Pa pre svega je to neko lično iskustvo. Mi smo, Beograd je bio na toj migrantskoj balkanskoj ruti veoma važna tačka i dok se dešavala u punom jeku kriza, ono, gledao sam bukvalno to. Hiljade ljudi je dolazilo dnevno i susretali smo ih svi i nekako imali osjećaj da se dešava nešto zaista veliko, što mislim posle su zvanično i jeste najveća izbeglička kriza posle Drugog svjetskog rata. Tako da sad sedeti i gledati to i sedeti skrštenih ruku nekako nije, mislim, delovalo mi je da se dešava velika stvar nekih epskih proporcija, delovalo mi je da mediji te ljude prikazuju isključivo kroz neku statistiku i brojke i tu su bili i ti desničari koji su od tih nesrećnih ljudi pravili kao neke strašne osvajače koji će nas sve porobiti i promeniti naš način života.
Na koji način ste prilagodili motiv iz epske pesme u filmu za inostranu publiku koja ne može da primeti tu referencu?
Pa, ja mislim da je ta pesma pre svega veoma univerzalna, ali mi se činilo da je važno, mislim da će naša publika moći da iščitava razne slojeve koje međunarodna publika neće moći, naravno, pošto je to deo našeg kulturnog nasljeđa, ali s druge strane, međunarodna publika ima prosto informaciju u filmu da je to sad nešto što se dešava na ekranu, a što je veoma moderno, savremeno, aktuelno, u stvari bazirano na nečemu što je naš srednjovekovni ep. Mi smo koristili delove pesme u samom filmu.
Kakav je dalji festivalski život filma? Na koje još festivale idete i kada možemo da očekujemo film u bioskopima u Srbiji i regionu?
Pa mi smo već pre festivalu Karlo in Varima, koji je festival A kategorije, dakle jedan od najvažnijih u Evropi i na kome se prikazuju premijerno filmovi u takmičenju, ali smo i pre same projekcije već dobili pozive za neke kasnije festivale, a sad evo vidim po mailovima da su krenuli raznorazni pozivi, tako da ono, nadam se da će film imati bogat festivalski život i ono, zaista ću se truditi nekako da ga ispratim što više mogu jer zanima me ta reakcija publike. A što se domaće publike tiče, koje naravno ima posebno mesto, planirana premijera je za vreme festa. To je drugi veliki događaj nakon svetske premijere, ta domaća premijera kome se posebno raduje.
Bio je to režiser Stefan Arsenijević u razgovoru sa Peđom Uroševićem, a cijeli razgovor pročitajte na slobodnaevropa.org. Pred kraj emisije ponavljamo vijesti dana. Militantna organizacija Islamska država preuzela odgovornost za napade u ponedjeljak ujutro koji su bili usmjereni ka aerodromu u Kabulu. Iz Afganistana je evakuisano preko 120.000 osoba. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ne ide na Cetinje na ustoličenje Joanikija. Milorad Dodik u utorak na redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Gabriel Escobar umjesto Palmera u Evropskom odjeljenju State Departmenta. Na Novom Zelandu prvi smrtni slučaj povezan sa vakcinom. Uragan Ida opasan po život pogodio New Orleans. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas na slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Možete postati i dio naše Viber grupe, a najnovije podcaste možete slušati i na aplikacijama Google Podcasti, iTunesu i Spotifyu. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajlo Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!